e lumja nën Tereze, flaka e dashurisë.
Vijojmë me rubrikën tonë të përditshme radiofonike e kushtuar të lumës Nën Terezës. Për sot kemi shkputur një fragment nga porosia Nën Terezës lënë motrave të veta rregulltare, misionareve të dashurisë, që çdo ditë, në çdo vepër, në çdo gjest, në çdo mendim e dëshirë, t'i adhurojnë krejtësisht vetveten Zotit. Kjo, mëson e lumja Nën Tereze, duhet bërë për herë duke dashur shërbyer të varfër të smurt e çdo njeri që provania hyjnore na qën në jetën e përditshme. Ja çfarë i porositi Nën Teresa Gonxhe Bojagjiut, misionare e dashurisë.
Ta adhurojmë vetveten me Jezusin e për Jezusin. Lëre atë të shoh me sy tuaj, të flas me gojën tuaj, të punoj me duart tuaja, të ec me këmbë tuaja, të mendoj me kokën tuaj dhe të doj me zemrën tuaj. Jezusi është e vetë një dashuri që vlen të ndjehet, e vetë një rrugë që meriton të ndiqet, e vetë një drejtë që ja vlen të kërkohet, e vetë një jetë që ja vlen të jetohet. A i ka bërë kaq shumë për ju, tani është radha e juaj, të bëni diçka për të. Krishti vdiq në kryq për të treguar dashurinë më të madhe. E ai vdiq për ju, ai vdiq për mua, ai vdiq për atë të gërbulurin, për atë njeriun aty që po vdes nga uria, e për atë person gjysëm lakuris që është i shtrirë në rrugë, jo vetëm në Kalkutë, por edhe në Afrikë, edhe në New York, edhe në Londër e në Oslo, dhe nguli këmb që ne të duam njëri tjetrin, ashtu si deshi ai se cilin për nesh. Ne mund të lexojmë qartë këtë në Ungjill, doni ashtu si ju kam dashur unë, ashtu si ati më ka dashur mua, unë ju dua juve. Kur ati deshi shumë, në edha atë neve, dhe sa më shumë që ta duam njëri tjetrin, aq më shumë duhet të japim njëri tjetrit deri në dhembje. Për ne nuk mjafton të themi unë e dua Zotin, por nuk e dua të afërmin. Duhet kujtojmë fjalët e Krishtit në Ungjillin e Shëngjonit kur thot: "Nëse e do Zotin, por nuk e do të afërmin, je gënjeshtar." Si mund ta duash Zotin që nuk e sheh, nëse nuk e do të afërmin që e sheh, që e prek, të afrimi të cilin jeton me të. Kjo gjë është më rëndësi për ne, të kuptojmë se dashuria që tjetë e vërtet duhet të dhëmbë. Unë besoj se ne nuk jemi punonjësi sociale. Do shta ne bëjmë punë sociale për sytë njerëzvet, por në të vërtet, ne jemi ato që kundrojmë Krishtin në zemër të botës, sepse ne prekim korpin e Krishtit 24 orë me radhë, pa pushim, duke shërbyrë, duke dashur, duke pranuar të afërmin. Ne jemi 24 orë në praninë e tij, ju dhe unë. Edhe ju duhet të përpiqeni ta sillni Zotin në familje, sepse familjet që luten së bashku, që ndrojnë së bashku, janë së bashku. Mendoj se ne në familjet tona nuk kemi nevojë për bomba apo për armë që të shkatërrojmë ose ta sillim paqen. Duhet vetëm të qëndrojmë së bashku. Duhet vetëm të duam njëri tjetrin, të sjellim atë paqe, të sjellim atë gëzim, të sjellim atë fuqi të pranisë Zotit për njëri tjetrin në shtëpitë tona. Vetëm kështu, ne do të jemi në gjendje ta shtypim dhe ta zgjesojmë të keqen në botë. Ka shumë vujtje, ka shumë urrejtje, ka shumë mjerim dhe me lutje tona, me flijimet tona, duke e filluar nga shtëpia jonë, po, dashuria fillon në shtëpi. Mund të bëjmë diçka mirë për Zotin dhe për të afërmin tonë. E nuk ka rëndësi sa shumë gjëra bëjmë. Rëndësi ka me sa dashuri i bëjmë. Për Zotin e gjithë pushtetshëm nuk ka rëndësi sa shumë gjëra bëjmë, sepse ai është i pafundëm, por me sa dashuri i bëjmë ato. Sa shumë bëjmë për Zotin, për mes personit të cilit i shërbejmë. Kjo është pyetja themelore, se cilës duhet i përgjigjemi me gjeste bujarie e dashurie.